Kalealdia, glu-glu, maskarada eta Lekeitioko kale antzerki jaialdia. Indarrean ditugun edo izan dugu ditugun antzerlanak dira, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde, Agus Pérez, antzerki kritikaria dugu. Egunon, Agus?
Egunon, lagunok.
Ze moz gabiltza?
Bueno, ba, gauza politak ikusten, nortik eta handik.
Ez da gutxi. Lehenik eta behin hasiko gara martxan indarrean dugun batekin, kalealdiaren 10. edizioa 7 kaletan dabil egun hauetan, eta gaur osteguna azken eguna. Ze moduz?
Bueno, ba, ikusi ditugu, bueno, gauza politak eta bueno, gauza makalago batzuk, baina bueno, ez ditugu aipatuko. Nik uste dut oso, ez egit, jaialdi polita dela aprobat girotzeko, eta aprobat Bilbo aprobat tristetuta dagoenean eguraldi honekin, eta erdi ustuta ja jende asko joan delako, edo batzuk joan direlako, ez dakit, ondartzara edo porretara, eta bueno, ba, girotzen du aprobat batez be aldezarra, eta bar, eta bueno, etorri dira kompainia interesgarriak, zera Bozes teknika ipatuko nuke gehien bat, hori ba, eskabadorarekin dagoen dantzariarena, eta horrendik geratzen zaizkigu gauza batzuk, trapuzarra bai gangarekin arratzaldean, Santiago plazan, gero Dinamozen bai biliko da bi emanaldirekin oraindik ere geratzen zaiguna, eta gero akoreak Frantziako zirku txiki bat Arriaga plazan. Beraz, bueno, azken aukerak ditugu ikusteko. Eta gero, aipatuko nuke ere, ba, erakusketa bat dagoela Hortzmuga taldearen inguruan, bere, zakite, erretrospektiba bat, eta hiru egunetan egongo dela, eta gaur dela azken eguna. Eta hori dago, ikusten dugun, esango dizuet. Bueno, en fin, Santa Maria, bai, Santa Maria kalean, Galeria Katalogo General deitzen da lekua. Bueno, han dago, ezakit, talde bizkaitarre oniburuzko erakusketa.
Asteburuan eta Barakaldo antzokian En la Cama, maskarada taldearen eskutik.
Bai, nik uste dute oso antzelan, nola esan, potoloa dena, eta oso interesgarria, benetan, oso interesgarria, oso ondo funtzionatzen du. Eta, bueno, agertzen da maskarada promozioan eta barze izan zen ekoizpen edo produksio bikoitza. Maskaradak egiten zuen euskarazko bertsioa, bi aktorerekin oso ondo funtzionatu zuena, Arriaga antzokian egon zena, bere garaian, eta gero Madrilgo talde batek komeikaia edo deitzen dana egiten du erdarazko produksioa, beste bi aktorerekin. Eta hori berori izango da, hori Barakaldo antzokian dagoena, eta benetan oso interesgarria da, bikote bate hoe batean, asteburu batean, eta han gertatzen den guztia, en fin, aragi gehiegi ez dugu ikusiko, baina dialogoak, elkarrizketak eta barba, eta egoerak dira benetan oso interesgarria. Nik benetan goitik eta beraino gomendatzen dut, egongo da asteburu guztian, bai ostiral, larunbat eta igandean.
Larunbatean aldiz eta Santurtzin, Guglu konpainiaren eskutik, Maldito Parne.
Bai, Santurtziko jaiak direla eta uda antzerki moduko bate jartzen dute, aprobate gozagarria eta arazo askorik planteatzen ez duena, baina bueno, kasu honetan bere edukin soziala be badauka, eta da gutxi gora bera, ba, jende langileak diruarekin dituen arazoak, ez da? Eta hor, ba, benetan nik uste dut jendea bere burua ikusiko duela zena gainean, egoera, en fin, entretenigarriak eta, bueno, bueltaka daukagun hori, buruan bueltaka daukagun betiko arazoa, ez da, diruarena, eta horregatik deitzen da Maldito Parne antzeslana. Bueno, nik uste dut benetan majutsua eta entretenigarria izango dela. Ez dut ikusi, baina holan, taldea ikusita eta gaia zein den ikusita, ba, benetan pentsatzen dut horrelakoa izango dela.
Bukatzeko, Agus, asteburuan ere Lekeitioko kale antzerki jaialdia berriro martxan.
Bai, benetan oso jaialdi polita eta historikoa da, Euskal Herriko zarrena kale antzerki jaialdien artean. Gero, ba, Lekeitiora joateko aitzaki ederra, hango zera paisajea eta ondartzekin gozatzeko, eta hango jendearekin eta hango euskararekin euskara artean ibiltzeko. Eta gero, ba, handik kaleetik kale ibiltzea, ba, gauza benetan oso oso interesgarriak. Zer gomendatu, nik uste dut batzuk, bueno, izango dira denetarik, eh? Emanaldi batzuk dira, nola esan, kale jirak edo, aprobate umentzak eginak, eta gero badira emanaldi nor, nola esan, estandarragoak edo bertoko taldeen artean, ba, Salitre hori larun batean izango da, gero Hortzmuga eta gero Gaitzerdi otxokorekin emanaldi interesgarria, hori larun batean gaueko amarterdietan izango da. Eta gero bereziki nik uste dut berezienak guztien artean nik aipatuko nituzke ostiralean gaueko amarterdietan Karnabidez taldeak aurkeztuko du Odiseus antzeslana, hori zu pilo bat erabilita, osea, zu efektuak erabilita. Eta gero urrengo egunean, hau da larun batean, gaueko 11 aterdietan Eskura Esplatz taldeak egingo du Correfoc delako bat. Eta Correfoc da hori, ba, herrialde katalanetan asko erabiltzen den, ez egite ikuskizun edo festa moduko bat, eta da benetan piroteknia barra-barra erabiltzea, eta zu, ba, ezakit, piroteknearen artean ibiltzea kaletik kalerik kale, eta benetan horretarako jendeak jakin behar du zertara doan, ondo jantzita joan behar da, arropa bakeroa, edo, bueno, holan, kotoizko arropak, zer ez sintetikorik ez erabiltzea, eta burua estalita, ze benetan, zaude benetan txinparten artean, eta, bueno, benetan da zu festa ikaragarria, hori benetan gomendagarria da. Baina, bueno, hiru egunetan edozein gauza ikusita oso, oso polita da giroa Lekeition.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, lagunok.
Agur.